Deixamos la música porque tempo de falar de turismo, da riqueza patrimonial, artística, cultural e paisaxística de Galicia, entre outros moitos tesouros que temos aquí nesta terra. Para falar deles temos, como sempre, outro lado da liña telefónica a Rosana Prieto, que dende Galicia Sensacións Turísticas nos vai a chegar de seguro moita información de interese para coñecer máis o noso país. Moi bo día.
Bo día.
Gracias, Rosana, como sempre, por nos acompañar unha semana máis. Achegámonos xa, pois, case a reta final desta seira que vimos facendo pola Ribeira Sacra, no corazón de Galicia, entre Ourense, entre as provincias de Ourense e Lugo. Falamos da súa riqueza patrimonial, do románico rural que existe nesa zona. E comezábamos a semana pasada falando da viticultura, que outra dos sinais de identidade desa Ribeira Sacra, non?
Pois sí, pois como adoito decir eu, aquí na Ribeira Sacra, blanco e en botella, godello. E tinto e en botella, Mencía. Esas son as uvas desta denominación de orixe, que é a máis nova de, das cinco galegas e a única que abrangue territorios da provincia de Lugo, posto que todas, agas Rías Baixas, no que está Redondela, é dicir, a zona vinícola de Redondela, tocan a provincia de Ourense, tamén no caso da Ribeira Sacra.
Pois neste caso unha denominación de orixe moi nova, temos que dicir, xos orientabas a ti, Rosana, e que está a facer tamén pois desta tradición, non? Que durante moito tempo estaba arraigada aí na Ribeira Sacra, se dese a coñecer tamén fora, non? Non só no resto de Galicia, senón tamén no resto do mundo. Falanos un pouco, Rosana, de como chega aí o viño, deses tipos de uva, ese Mencía, ese godello do que ti nos falas, nun sector o agroalimentario e que ademais está a vivir pois unha extensión enorme, non? Nos últimos tempos, pois coa industrialización, non, desa viticultura, con cada vez máis adegas.
Efectivamente, pois o viño aquí vén da man dos romanos, como moitas cousas, pero aparecen uns escritos alá no século XII na aldea de Pombeiro, no concello de Pantón, escritos por a orde de Cluny, entón sempre se coidábamos ata hai uns anos que aquí se cultivaba uva francesa ata que soubemos que esta uva era do Rin. Se a uva era do Rin, a uva era alemana, pero bueno, en ese patriotismo extraño que teñen os franceses, pois estivemos nese erro histórico. Oxe, por oxe, como vos dicía, sabemos isto, hasta o século XIX cultiváronse diferentes variedades ata que a filoxera, que moitos dos que nos oen seguramente saben o que é, que foi un mal que atacou as cepas, e acabou con todos os vinos, os tipos de cultivo de viña anteriores, no século XIX, entonces houve que reinvertarse, como estamos facendo agora, por causa da crise, e daquela chega a Galicia, como decimos aquí, nunca choveu que non escampara, tamén a garnacha. Entonces, pois, experimentando garnacha arriba, garnacha abaixo, pois chegamos ao que vos decía, en blanco en botella godello e tinto en botella Mencía. En embargantes, aquí tamén hai albariño, isto nos micrófonos de Radio Redondela pode sonar a ofensa, pero bueno, non é ofensa ninguna, a todo terra e país, e hai viño nos Recodos do Miño, na unha bodega grande, pois que direi o nome porque ao final non son tantas, que é Adegas Moure, cultiva albariño, porque aquí encontra do que poida aparecer, como dicíamos nun destes programas de hai dúas semanas, aquí recibe moito sol, en contra do que concebimos ou do que poida aparecer hoxe pola paisaxe nevada, e tamén hai albariño da man de Ponte da Boga, no Laurensano, e cultiva no concello Ourensán de Manzaneda, porque Manzaneda é pobra de tribes. Cando falamos de viño, son Ribeira Sacra, só cando falamos de viño, que isto tamén xa o comentamos hai dúas semanas.
Sí, porque a denominación de orixe do viño non coincide exactamente coa comarca, non?
Efectivamente, porque, como ti ben dicías, Ribeira Sacra é máis nova das cinco galegas, comezas a argallar, a la proa no 99, toma forma definitiva no ano 2000, e Valdeorras, falando claro, non nos quixo, e como isto é máis unha decisión política que enolóxica, pois bueno, benvidos sexan, e canto máis sexamos, máis forza e máis coñecidos seremos. Yo so calcos, bancales ou calexas, muras, como queirades chamarlle, da zona de Manzaneda, no que o concello de Manzaneda, no canón do río Vivei, a parte daqui, é toda da Ribeira Sacra, e a parte da lá dese canón é denominación de orixe Valdeorras, que ten un percorrido moito máis longo, moito máis máis coñecido, ademais tamén a nivel mundial por antigüedade que a propia Ribeira Sacra.
Certamente se houve reinventarse a viticultura na Ribeira Sacra e fixo moi ben con esa denominación de orixe que lle dá un maior pulo, non, institucional e tamén de cara ao exterior, e é tamén unha fonte de recursos que está en expansión, non? Porque esa viticultura, ese agro supón pois tamén emprego para moita xente, non, que se decidiu por implantarse aí na Ribeira Sacra pois con novas adegas que están a comercializar o seu viño, e tamén a nivel turístico, porque tamén esas adegas nese paraxe incomparable que son os Canóns do Sil, con eses socalcos, esas pendentes tan espectaculares que teñen as vosas viñas, son tamén un reclamo, non, para os turistas.
Efectivamente, aquí isto vai unido, é dicir, o día, a ver, existe o minifundismo, de moitas persoas das que nos están a ouvir, poño a man no lume, que teñen viñas algunhas na Ribeira Sacra, ten moito que ver cas orixes e co afecto ao territorio. É mesmo bonito, pasa que nun xaneiro ás veces choras con este tipo de expresións, pero realmente ten moito que ver co manter esa unión que vital, non, coas orixes en segunda xeración. Por exemplo, a cidade de Vigo que está habitada, eu son exemplo, por xente que nacemos en Vigo, pero que a nosas orixes viñan tanto do Canón do Sil, como do Cabe, como do Miño. Entonces ese minifundismo consérvase, e despois o que ti decías, hai bodegas, unhas máis en Xebres e outras menos. En Xebreza non é tan fácil de conservar, máis difícil aínda cando ti veches unha vida urbana, porque a tua vida comeza o día que ti naces, non o día que naceron os teus devanceiros. Entonces nese sentido é máis difícil de conservar, pero bueno, é realmente o que ti dís, se non houvese viñas, por exemplo, na zona dos Canóns do Sil de Amandi, con ese 97% dependiente, non habería probablemente catamarán e non habería as visitas que hai. E ademais é que temos certos récords que hai que dicir, porque realmente, aparte dun xeito triste, só cando un viño da Ribeira Sacra despunta, a xente se lembra de donde era seu avó e súa avoa. E entonces temos o dubidoso orgullo de ter entre os nosos viños o Guímaro, que é un viño que acaba de levar os premios da revista Parker como primeiro viño, o tinto, que é do Concello Lucense de Sober. Temos o Peza do Rei, que foi co que brindou Obama o ano pasado, pola Pascua nos Estados Unidos, que é do Concello Ourensán da Teixeira, do lugar da Veleda. Temos tamén, como non, como dicen os vellos, o tinto da Infanta Cristina, que ven sendo a de Galvei Algueira, que foi o que puxeron naquela boda destes dous que agora, por outros motivos, coñecemos moito, que son Iñaki e Cristina.
Pois certamente, os viños da Ribeira Sacra que están en todo o mundo, Rosana, porque máis falas da revista Parker, que de seguro que moita xente que coñece algo de viños sabe un pouco, pois, como os premios Oscar, non, do cine para o que é o viño. E ás veces, certamente, é unha mágoa que viños que se recoñecen a nivel mundial, a nivel internacional, por firmas prestixiosas, por revistas especializadas, igual aquí en Galicia non se coñecen, mesmo porque algunhas delas pois prácticamente comercializan unha gran parte da súa produción fora de España. Non hai viños que o mellor non podemos atopar nun supermercado ou nunha tenda da nosa contorna, e igual si que os atopamos nunha tienda de gourmet especializada de Nova York, non? Que é o curioso.
Efectivamente, unha porque como acontece tamén noutras denominacións de orixe, estou a pensar, por exemplo, no Rías Baixas, nese condado das Neves que Laxas, que temos, a veces temos que saltar os veciños, porque, bueno, os galegos temos unha idiosincrasia moi peculiar e, bueno, sempre pensan que te vas facer rico de conta do outro, non? Cando realmente nestes lugares tan pequenos, como pode ser a Ribeira Sacra, que lle vaya ben a un, vai lle ben a outro, porque si un vende o viño, lle veñen ver a bodega, outro vai vender os xarros de Gundibós, porque lle veñen ver os xarros, e outros vamos a ter público para leválos a ver o románico, leválos a ver as viñas e leválos a ver como se poda, non? Que era un pouco que se facía hasta ahora ese traballo deste tempo na viñedo. Entonces, sí que triste, pero bueno, nas dificultades están as fortalezas, e esta xente nova, porque ademais as adegas que te comento forman parte de... son xente nova, representan o relevo xeracional na Ribeira Sacra, máis atinado ou menos, cada un ten o seu xeito de ser e de estar, de feito foi quen nos puxo no mapa. Independentemente de que eu afirmo, sen medo a equivocarme, que a Ribeira Sacra é moito máis que viño, realmente foi o viño quen nos puxo no mapa.
Certamente, non? Porque o feito de que esa denominación de orixe leve ese nome, Ribeira Sacra, fai pois que se coñeza, non? Ti o comentabas, claro, cando os medios de comunicación de todo o país salientan as súas informacións sobre a cea de Barack Obama que se brindou cun viño galego, inmediatamente un ve que é viño galego, concretamente viño da Ribeira Sacra, en fin, parece que lle demos máis importancia que se non for así, non? Na Casa Blanca ou moitos outros as citas, non, das que falamos até o de agora, ata aí non tantos anos, cando se pensaba nun viño tinto bo, pois a todos nos viña a cabeza un Rioja, un Ribera del Duero, e agora temos que ver que viños galegos da Ribeira Sacra están pelexando man con man e mesmo superando a estes viños de tan longa tradición, non, con adegas moito máis novas.
Efectivamente, eu quero poñer en valor iso e quero ademais xustificar os prezos, porque un dos motivos de que, por exemplo, na cidade de Vigo e na bisbarra de Vigo Redondela non se chatee con viños Mencía da Ribeira Sacra ten que ver co prezo. E eu non vou xulgar as persoas que teñen bares nesa zona nin noutras, pero eu sempre, con todo cariño, o Bierzo, que é un semigalego ás veces e semileonés outras veces, son máis baratos. O cultivo da viñedo na Ribeira Sacra, no Bierzo ou en Valdeorras, é máis doado que na Ribeira Sacra, e iso hai que pagalo. Entonces, eu quero xustificar ese prezo, porque non é o mismo carretar cunha pendente do 97% ou do 70% que carretar cunha pendente dun 30%. E iso sabe o que ten lombo, elevou o lombo as uvas. Entonces, eu quero decir isto porque, ademais, a Ribeira Sacra forma parte do CEMIR, que ven sendo un club bastante exclusivo de viños de alta montaña. Para formar parte deste club, hai que cultivar viño a máis de 500 metros sobre o nivel do mar e cunha pendente mínima dun 67%. Porque, entonces, xa estamos a falar de que non é Ancha es Castilla. Entonces, foi durante moito tempo a única denominación de orixe do Estado que formou parte deste club. E o gran pasado, o Priorat catalán tamén entrou a formar parte deste club, no que obviamente sí que estaba a Ribeira do Douro portuguesa, histórica, ben alá do século XVI xa ese cultivo portugués, de donde temos moito que aprender e donde hai lixeiras semellanzas a Ribeira Sacra. Pero tamén un Ribeira do Douro portugués non ten o prezo de un Ribeira del Duero castellano que... Oxe por oxe, e por desgraza, o digo con tristura, podémoslo atopar en calquer supermercado a prezos moi baratos.
Sí, tampouco as calidades ás veces son as mesmas, non? Hai que pensar que a produción de Ribeira del Duero de Castela non se pode comparar coa produción que se fai na Ribeira Sacra, non? Que é moi inferior, son outro tipo de adegas, ou mellor máis industrializadas tamén, e con milleiros de hectáreas de cultivo en terra, pois completamente chá, que é moito máis fácil de traballar, e mesmo mecanizada, non?
Efectivamente, pero que unha persoa que carreta... Si lo difícil na Ribeira Sacra non é vendimar, é máis difícil vendimar nas Rías Baixas, porque ti vendimas de un socalco a outro, entón, digamos que estamos sempre de pé, pero o fastidiao é carretar. Carretar é un tema complicado. Si poñemos carrís para vendimar, estamos a falar de que cada carril vale, este é un dato de 2004, pero vale 6.000 euros 10 metros.
Vamos a explicar un pouco o que un carril, o que te echamos, porque igual o que non nos este a ver, o que non teña visualizado nunca este tipo de cultivo, non se fai unha idea, pero é como un sistema que a través de poleas, penso, non? Sí. Unha estrutura metálica para poder salvar esa pendente, unha especie de elevador ou de ascensor, non sei se como as escaleras mecánicas que o alcalde Abel Caballero quere instalar en algunhas zonas de Vigo para comunicar os barrios, pero en fin, un sistema para os viticultores que lle facilite este traballo, ¿no?
Efectivamente, isto é como se fosen os carrís de FEDE, máis que da Renfe, é dicir, máis estreito, por eso lle chamamos carril, e sobre eses carrís ponse unha carreta, tipo a da extracción do carbón nas minas, e ten un sistema de polea eléctrico que o fai mover, de tal xeito que soben as uvas, donde un minero pon carbón, nos poñemos uvas, e eso sobe as uvas para poderlas, para non ter que carretalas ao lombo directamente. Entonces, o primeiro ponse no ano 2000 na Ribeira de Amandi, en Doade, en Sober, da man dun emigrante soberino en Alemania, Fidel, que porque este sistema é moi típico no Rin alemán. Entonces, bueno, entendemos que dali o copia il para traelo para aquí. Entonces, claro que é un investimento caro, pero bueno, é peor investimento estragar la columna e o lombo. Entonces, bueno, en ese sentido, isto facilitou moito as cousas para as persoas. De todas maneiras, eu tamén quero dicir unha cousa que eu creo que boa, a pesar de que non sea economicamente tan rendible, que na Ribeira Sacra, ao contrario do que acontece en outras denominacións de orixe do Estado, como pode ser Ribeira del Duero ou a propia Rioja, primeiro cultívase para si e despois para vender. É dicir, ninguén que cultive viño, a non ser que, bueno, que exista un problema puntual, se queda sin viño de seu. Que logo non lle chegue ese outro debate, pero en principio o viño de cada un é para si, a maiores pois véndense as uvas a bodegas grandes e no caso do Lourensán existe incluso cooperativa. Pero quer dicir que sigue habendo aquela economía agraria de subsistencia. Non, a economía en si non existe, pero existen os pousos que deixou esa cultura e entonces ninguén que teña unha viña non é de factura que non teña viño por si un día o visitan.
Sí, vaya, que basicamente ese minifundismo, non unten as viñas para facer o seu viño, o que todos coñecemos como viño da casa, e o excedente sería o que se vendería, non outras adegas.
Efectivamente, ou ás veces, bueno, pois un toma medidas, quitou un médico, etcétera, pero bueno, que existe esa, é dicir, a orde de prioridades vai así. E despois, falando das vendimas, como vos decía, existe tamén as persoas que vendiman desde o río. As viñas que están moi baixas, a pesar de que os millores terras quedaron baixa auga polos engarrafamentos que produciron os embalses ou os encoros nesta zona, tanto por Iberdrola no Sil, antigamente Saltos del Sil, como por Fenosa no Miño, pero entonces vendímase desde o río e hasta hai uns anos vendimábase en batuxo. Os batuxos son barcas que teñen a proa igual a popa, para que me entenda todo o mundo, un rectángulo, e non ten quilla ese barco. De eso poderías incluso falar ti máis que a min.
Unha especie de balsa, non? Podríamos dicir.
Efectivamente. Parecido ás dornas, non? Me decía outro día unhas persoas de Ribeira que nos visitaron. E por riba, os batuxos das vendimas teñen como un marco da porta, máis ancho na parte superior, que se chama pouso no Miño e pousadoiro no Sil, que para pousar os cestos das uvas, que veñen sendo aquí culeiros, tamén os ribeiros lle chaman culeiros, e teñen forma de pamela de muller invertida, donde unha muller poñería a cabeza, aquí poñémoslos ao revés e metemos as uvas. Oxe por oxe, xa só queda esta así a modo de museo, e na casa dos avós aparecen moitas cousas destas, pero poden velo, toda esta cultura da Ribeira, no Ecomuseo Arxeriz, que é o único ecomuseo en estes termos de Galicia, a pesar de que hai un Ortigueira, como decíamos outro día, que está no concello lucense do Sabiñao e poden ver toda esta cultura vinícola do Miño, pero tamén detalles do río Sil.
Pois, sen dúbida, unha visita moi interesante, Rosana, un repaso pois alentador, non? A esa Ribeira Sacra tamén con viticultura, non só é viño a Ribeira Sacra, non só é románico, e esas dúas cousas e moito máis. Grazas, como sempre, por compartir con nós toda esa riqueza desa terra. Un saúdo.
Gracias a vos e ata semana.